Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, со ова изразуваме почит кон народот Камрејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски, денеска вторник, 11. ноември 2025. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накус со што имаме за денешното издание. Во првиот дел повестите од земјови странство ви го донесувам извештајот од Македонија за најновите настани. Стопирана е исплатата на европските средства за земјоделците поради коруптивен скандал. Ќе слушнеме и за работата на Македонско-Бугарската комисија за историјата, која е во застој зашто бугарската страна вината ја префрла на Македонија, а бугарскиот европратеник Андреј Ковачев бара да се објават сите имиња на македонските државјани кои поседуваат и бугарски пасош. Потоа од актуелните теми говориме за глобалната безбедност. 80 години по атомските бомбардирања во Хирошима и Нагасаки, сенката на нуклеарното оружје повторно се враќа на светската сцена. Она што некогаш изгледаше како реликвија од минатото, денес повторно е во центарот на жестока реторика меѓу Вашингтон, Москва и Пекинг. И кон крајот отвораме едно посебно поглавје од нашата архива со многу љубов и почит кон еден од најдрагите доктори што некогаш чекорале низ оваа програма, покојниот доктор Васил Велков. Иако веќе не е со нас, неговата стручност, човечност и мудрост продолжуваат да живеат преку интервјуата што ни ги остави. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, властите ги испитуваат сите можности по смртоносната експлозија на автомобил во близина на Црвената тврдина во Њу Делхи. Албанеза одбележува 50 години од отпуштањето на владата на Гов Уитлом со планови за статуа. Бугарски европратеник бара да се објават сите имиња на македонските државјани кои имаат и бугарски пасош. И во тенисот, Деми Наур се соочува со надпревар во кој мора да победи за да ги одржи своите надежи за полуфиналето на ATP. Властите ги истражуваат сите можности по смртоносната експлозија во Њу Делхи, во која загина најмалку 8 лица, 20 беа повредени. Експлозијата се случи околу 19 часот во возилото Хајундај на семафор, уништувајќи ги возилата во близина на тврдината Редфорд, тврдина на Могул од 17. век и место на светското наследство на УНЕСКО, кое е едно од најпознатите обележја на Индија. Локалните медиуми известуваат дека е уапсен предходен собственик на автомобилот. Министерот за внатрешни работи Амит Шах рече дека во тек е истрага за инцидентот.
We are investigating the incident and exploring all the possibilities. We will share the results with the public after a thorough investigation.
Федералните и државните истражители се на местото на настанот, а безбедноста е засилена во Мумбај и Утар Прадеш. Демократите во представничкиот дом велат дека ќе се борат за заштита на субвенциите за здравствена заштита доколку ревидираниот закон за трошење од сеното стигне до нивниот дом. Двопартискиот компромис во сенатот за враќање на федералното финансирање и прекинување на најдолгото затворање на владата на Соединетите Американски Држави ја надмина почетната пречка во неделата, но престои гласање во декември и не е гарантирано дека ќе помине во ниту еден дом. Договорот вклучува продолжување на даночните кредити од закон за прифатлива здравствена заштита за 24 милиони американци, што е клучен приоритет за демократите. Лидерот на малцинството Хаким Джефрис ги критикуваше републиканците за уништување на здравствената заштита, додавајќи дека демократите ќе ги сметат за одговорни доколку субвенциите не продолжат.
We will sit down with any Republicans anytime, any place, anywhere in order to find a bipartisan path forward. But we're not down with their my way or the highway approach to governance. That's failed the American people. It's been a disaster for the American people, and the American people know it.
Над 4500 летови од Соединетите Американски Држави се одложени денеска поради недостиг на персонал поврзан со затворањето на воздухопловните објекти, како и поради откажување на речиси 1800 летови според веб-страницата за следење на авиацијата FlightAware. Обединетите нации пресметаат дека сегашните национални планови за климата би можеле да ги намалат глобалните емисии за 12% до 2035 година на отворањето на COP30 во амазонскиот град Белем. И покрај слабите надежи, извршниот секретар на Обединетите нации за климатски промени предупреди дека предизвиците остануваат, истакнувајќи дека САД, најголемиот историски емитер во светот, го прескокнаа самитот и ги финансираат своите придонеси за климата во Обединетите нации преку донации. Земјата домакин Бразил излезе со договор за агендата на двонеделниот самит, избегнувајќи го притисокот од блоковите на земите во развој да се залагаат за спорни прашања, како што се финансирањето на климата и даноците на јаглерот, додека дискусиите се фокусираа на остварливите цели за намалување на емисиите. Шефот на оделот на Обединетите нации за климатски промени Саймон Стиел ги повика земите да ги зајакнат своите обврски за исполнување на долгорочните климатски цели и да избегнат влошување на глобалното затоплување.
Yes, while our progress is real, it's not nearly enough. Global heating is already dealing some devastating blows in every country. Just look at the super typhoons blasting the Philippines and Vietnam. The brutality of Hurricane Melissa, crushing lives and businesses, the costs of delay are skyrocketing for every nation.
Председателот на Украина Володомир Зеленски вети дека ќе ги повика корумпираните службеници на одговорност, откако истражителите открија шема за подкуп од повеќе од 150 милиони долари во енергетскиот сектор на земјата. Властите тврдат дека криминална мрежа, вклучувајќи го поранешниот советник на министерот за енергетика и шефот за безбедност на Енергоатом, ги манипулирал договорите за јавни набавки и ги принудувал изведувачите да плаќаат нелегални такси. Во текот на 15 месеци, истражителите извршиле рацији во канцелариите и запленили големи суми готовина во повеќе валути. Енергоатом ги потврди претресите и вети целосна соработка во тековната истрага. Господин Зеленски ја нагласи потребата од транспарентност.
Any effective action against corruption is very necessary. The inevitability of punishment is necessary. Energoatom provides Ukraine with the largest share of energy generation now. Cleanliness in the company is a priority. In energy, in every industry, everyone who built the schemes must receive a clear procedural answer. There must be sentences.
Премиерот Антони Албанезе вели дека разрешувањето на владата на Гоф Уитлам пред 50 години било земјотрес со што се уште одекнува низ австралиската политика. Господин Уитлам беше разрешен на предните скали од старата парламентарна зграда на 11. ноември 1975 година во услови на застој што се закануваше да ја остави Австралија без финансирање за клучни услуги. Лидерот на Либералната партија Малком Фрејзер одби да го усвои буџетот на господин Уитлам, создавајќи уставна криза што генералниот гувернер сер Џон Кер ја реши со отпуштање на премиерот и назначување на господин Фрејзер на негово место. Господин Албанезе објави планови за поставување статуа пред старата зграда на парламентот за да го одбележи разрешувањето кое тој го опишува како пресметан заговор.
November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext.
Шефот на Австралиската разузнавачка служба издаде предупредување за потенцијалот на вештачката интелигенција да ја подигне онлайн радикализацијата и дезинформациите на ново ниво. Тој ги издвои руските оперативци како главен извор за ширење лажни вести и насилни наративи. Употребата на големи јазични модели како ChatGPT останува се попопуларна, но експертите велат дека некои чатботови со вештачка интелигенција несвесно шират дезинформативни наративи. Карл Милер, основач на Центарот за анализа на социјалните медиуми во Демос во Обединетото Кралство, вели дека целосната моќ на вештачката интелигенција се уште е непозната.
These chatbots that are increasingly going to be used to kind of interrogate the internet and paint pictures for people to learn about the world, they are vitally important. And how they get trained and what they end up therefore saying, this is going to be basically the kind of crucible of a whole new kind of really powerful and quite unseen influence and power.
Бугарската страна од Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историјата тврди дека работата е во застој. Бугарскиот копредседател Ангел Димитров во бугарска телевизиска емисија рече дека комисијата служи само за алиби за сложените односи меѓу двете држави, дека по 8 години и по 38 средби нема никаков напредок и дека македонската страна одбила да прифати дека меѓу двата народа имало заедничка историја. Без многу детали за јавноста заврши последната средба на историчарите што се одржа во петокот во Скопје. Двете страни известија дека тема на состанокот биле учебниците за историја и општество за пето и шесто оделение, но без никаков напредок во разговорите. Следната средба е закажана за 11. и 12. декември во Софија. А во меѓувреме, бугарскиот европратеник од Европската народна партија Андреј Ковачев побара итно усвојување на измени во Законот за бугарско државјанство за време на средба со бугарски новинари во Брисел. Нацрт законот предвидува дел од личните податоци на лицата кои добиле бугарско државјанство да станат јавни со цел да се потврди нивната идентификација како етнички бугари. Комеморациите по повод денот на сеќавањето денеска се одржуваат низ цела Австралија за да се одбележи примирието што го стави крајот на Првата светска војна во 11-тата минута од 11-тиот час на 11 ноември 1918 година. Церемонии се одржуваат во клубовите на RSL и на спомен обележијата за војната во чест на војниците и припадниците на службите кои загинале во минатите конфликти. И во тенисот на Алекс де Минаур ќе му треба победа против италијанецот Лоренцо Мусети за да ги одржи надеждите за полуфиналето на финалето на турнирот во Торино. Австралијецот го загуби првиот надпревар во групата Джими Конорс од тенисерот број 1 Карлос Алкарас за време на викендот. Предходно минатогодишниот финалист Тейлор Фриц го победи Мусети со 6-3-6-4 во доминантна игра, претворајќи го американецот во играч што треба да се победи. Мусети доцна замена за 7-кратниот победник Новак Ѓоковиќ, започна надежно, но се умори откако Фриц го пронајде својот ритм на сервисот и продолжи незапирливо. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,52 македонски денари, а едно евро за 60,74 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 12. ноември, Перт сончево, максимална температура 34 степени, Аделет расчистување на облачноста, максимална 19 степени, Мелбурн повремен дожд со слаб интензитет 14, идентично време и за Хобарт слаби повремени врнежи, максимално 14, Камбера врнежливо и ветровито 18, Сиднеј претежно сончево 28, претежно сончево и за Брисбен 28, Дарвин услови за врнежи и бура 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 29 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 11. ноември. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Стопирана е исплатата на европски средства за земјоделците поради коруптивен скандал. Работата на Македонско-Бугарската комисија за историјата е во застој, Бугарија ја префила вината на македонската страна. Бугарскиот европратеник Ковачев бара да се објават сите имења на македонските државјани кои имаат и бугарски пасош. И вреди ја прекорува министерката за образование Весна Јаневска за непознавање на албанскиот јазик. Нови и други теми од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски.
Министерството за финансии соопшти дека е донесена одлука за времен прекин на исплатата на средствата за земјоделците од ИПАРТ 3 програмата додека трае истрагата за директорот на платежната агенција Илија Стоилев за примање мито за исплата на средствата од овој европски фонд кој на македонските земјоделци им стави на располагање грант од 97 милиони евра. Европската комисија ја поздрави одлуката на македонските институции да ги суспендираат сите исплати од ИПАРТ 3 додека не се разјаснат околностите. Комисијата побарала дополнителни информации од нашите институции за случајот и ја задржа можноста да преземе превентивни мерки за заштита на финансиските интереси на Европската Унија. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски уверува дека Европската комисија не побарала замрзнување на ИПАРТ средствата и најави дека наскоро ќе биде назначен нов директор на агенцијата.
Брисел нема најава за блокада на ИПАРТ средствата кои што сме како држава корисници. Напротив, нашата борба против корупцијата која што ја водиме во моментов и дополнителните проверки кои што ги правиме во самата агенција за незиното работење се силно поздравени од страна на Брисел, затоа што само на тој начин ќе можеме да бидеме како држава исправни да работиме сите по согласно закони и процедури.
Сада сама тврди дека од страна на европските институции во петокот е донесена одлука и дистрибуирана до македонските власти за суспендирање на ИПАРТ 3 програмата. Поранешниот министер за земјоделство Лјупчо Николовски на пресконференција рече:
Одлуката стапила на сила веднаш на неопределено време се до исполнување на одредени услови и акциски планови. Оваа суспензија опфаќа целосен прекин на исплатите кон земјоделците и компаниите кои што веќе имаат склучени договори и веќе реализираат инвестиции од оваа програма, подпишување на нови договори и превземање на финансиски обврски од платежната агенција, како и објавувањето на нови јавни повици.
Трипуновски ги демантира и обвинувањата на СДСМ дека е поврзан со случајот. Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа била првата рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министер за локална самоуправа и правда Џевдет Насуфи, кој сега е собственик на агрофирма во Струга. Во акцијата осомничени се 5 лица, четворица се во ефективен, а едно во куќен притвор. Бугарската страна од Заедничката македонско-бугарска комисија за историјата тврди дека работата е во застој. Бугарскиот копредседател Ангел Димитров во една бугарска телевизиска емисија рече дека комисијата служи само за алиби на комплицираните односи меѓу двете држави. Тој рече дека по 8 години и 38 средби нема никаков напредок и дека македонската страна одбила да прифати дека меѓу двата народа имало заедничка историја. Ова Димитров го изјави по последната средба што се одржа пред 3 дена во Скопје. Тој рече дека застојот на работата на комисијата е, како што рече, цитат, резултат на целокупната состојба на државата таму и воопшто тоа не го загрижува државното раководство таму. Главната работа што сакаат нашите колеги е да не се направи ниту минимално навестување дека Охридската архиепископија е продолжение на Бугарската патриаршија, дека постои овој континуитет и историска врска, завршен цитат. Ко-председателот од македонската страна Ванчо Ѓорѓиев за ТВ24, како што соопштува оваа телевизија, рекол дека на последните две средби од македонска страна се доставени учебниците за историја и општество за 5-то, 6-то и 7-то одделение и обратно, македонските членови ги имаат бугарските учебници. Цитат од неговата изјава. Разговорите се водат за време на состаноците во рамките на комисиската дебата. Ова не е реално шоу. Работата на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија не треба да се одвива преку изјави, завршен цитат. Без многу детали за јавноста заврши последната средба на историчарите што се одржа во петокот во Скопје. Двете страни известија дека тема на состанокот биле учебниците за историја и општество за 5-то и 6-то одделение, но без никаков напредок во разговорите. Следната средба е закажана за 11 и 12 декември во Софија. Бугарскиот европратеник од Европската народна партија Андреј Ковачев побара итно усвојување на измени во Законот за бугарско државјанство за време на средба со бугарски новинари во Брисел. Според него сегашниот закон е нелогичен и не овозможува соодветно легитимирање на бугарската заедница во Македонија. Нацрт законот предвидува дел од личните податоци на лицата кои добиле бугарско државјанство да станат јавни со цел да се потврди нивната идентификација како етнички бугари. Тој истакнал дека со ова ќе се потврди и колку е голема бугарската заедница во Македонија и кои лица имаат бугарски документи. Ковачев вели дека во Македонија има околу 180 000 граѓани со бугарски пасоши и дека околу 20 000 нови барања се обработуваат. Тој вели дека самите тие барале бугарски пасош со поднесување докази дека нивните предци се бугари и дека изјавиле дека се чувствуваат како бугари. Завчера на пресконференција во Тетово, министерката за образование Весна Јаневска трипати го замоли тетовскиот градоначалник Билал Касами изјавата да ја даде на македонски јазик, затоа што има наставници и новинари што не разбираат албански, а и според уставот прв официјален јазик е македонскиот. По третата реакција на Јаневска, Касами одговори дека ќе зборува на македонски откако ќе даде изјава на албански. Еве како звучеше тоа.
Простите, градоначалник, молам накратко само за да разбереме и ние што не знаеме добро албански.
Додека со ми, амон бод пие се ќе вериса. Извинете,
накратко кажете ми само зашто зборувавме. Молам, да ви молам. А, добро, ред, хвала ви.
Вчера коалицијата Вреди преку сообштение со наслов «Непознавање на албанскиот јазик не треба да води до фрустрација», ја прекори Јаневска што не знаела ни збор албански во мултинационална средина. Наместо да се чувствува лошо што Касами зборува македонски како и албански, додека таа и покрај тоа што живее во повеќе јазична средина не знае ниту еден збор албански јазик, министерката Јаневска реагираше затоа што не разбира албански јазик. Поради оваа причина, Вреди изразува жалење за ваквиот пристап на министерката Јаневска кон албанскиот јазик и во оваа прилика нагласуваме дека таквиот став е во спротивност со духот на почитување и соживот што треба да го отелотворува секој представник на државните институции, напиша Вреди. Вчера Јаневска за Весникот Вечер изјави дека, цитат, «Ако имам повеќе време, ќе се потрудам да го доусовршам мојот албански јазик», завршен цитат. Симона Груевска од Институтот за македонски јазик за некои медиуми вели дека Министерката за образование и наука апсолутно нема обврска да го знае албанскиот јазик, а Касами мора да го знае македонскиот јазик. Функционерите на Вреди прво треба да го прочитаат уставот за да не даваат недоветни изјави, вели Груевска. Во последно време најголеми реакции имаше поради однесувањето на директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците Арсим Дризи, кој одбиваше да зборува на македонски. Летоска да се обрати на македонски неколкупати одби и пратеникот Беќим Чоку. И двајцата функционери тогаш добија јавна опомена од премиерот Мицкоски. Директорот Идризи доби и најава дека ако уште еднаш не го почитува службениот македонски јазик во јавните обраќања, ќе биде и разрешен.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одални подкасти, на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи, кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, спорт, музика и слично. Слушате СБС на македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. 80 години по атомските бомбардирања на јапонските градови Хирошима и Нагасаки, сенката на нуклеарното оружје повторно се појави на светската сцена. Некогаш сметани за реликви од една мината ера, тие повторно се предмет на жестока реторика меѓу Вашингтон, Москва и Пекинг. Да слушнеме повеќе во прилогот на СБС од Есам Алгалип, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.
At 10:58 the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city and in the towering mushroom, Japan could read its doom. This was more than a routine bombing. It was the funeral pyre of an aggressor nation. The bomb had been purposely exploded high, so that the greatest part of its radioactive material was dissipated in the stratosphere.
Помина 80 години откако Соединетите држави фрлија атомски бомби врз јапонските градови Хирошима и Нагасаки. И поминаа повеќе од три децении од последниот голем нуклеарен тест во светот и за многумина се чувствуваше како тоа поглавје од историјата да е затворено. Но оваа недела разговорите за нуклеарно оружје се вратија на светската сцена, бидејќи лидерите во Вашингтон, Москва и Пекинг разменуваат зборови што ја одразуваат ерата на студената војна. Но потоа ненадејна промена од председателот на САД. Се започна во Мајами, каде што американскиот председател Доналд Трамп предизвика изненадување со коментарите за можна соработка со Русија и Кина за денуклеаризација, дури и кога сите три нации продолжуваат да ги модернизираат своите нуклеарни арсенали. Трамп вели дека САД е нуклеарна сила број 1, што не сака да го признае затоа што тоа е толку ужасно. Втора е Русија и Кина е на далечно трето место.
Horrible. Russia's second, China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. Maybe working on a plan to denuclearize the three of us. We'll see if that works.
Тоа беше ретко навестување за соработка од лидер познат по тоа што зборува за мојките на американската војска. Трамп додаде дека САД има убедливо најсилна војска во светот. Оваа година инвестира 1 трилион во вооружените сили на Соединетите држави. Најголема сума досега.
We have the strongest military anywhere in the world by far. We're investing 1 trillion in the United States armed forces this year. It's the biggest amount.
Коментарите ги потикнаа спекулациите за тоа дали Белата куќа разгледува нови разговори за контрола на оружјето или едноставно испраќа порака за мојк до своите ривали. Во Москва, председателот Владимир Путин брзо одговори. На состанокот на Советот за безбедност на Русија, тој им наложи на своите највисоки функционери да се подготват за можно продолжување на нуклеарните тестирања. Путин изјави, цитат, им наложувам на Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, специјалните служби и надлежните цивилни агенции да сторат се што е потребно за да соберат дополнителни информации за ова прашање, да ги анализираат во рамките на Советот за безбедност и да дадат договорени предлози за евентуално започнување на работата за подготовките за тестирање на нуклеарно оружје, затворен цитат.
Ја поручувам Министерство иностранных дел, Министерство...
I am instructing the Foreign Ministry, the Ministry of Defense, the Special Services, and the relevant civilian agencies to do everything necessary to collect additional information on this issue, analyze it within the framework of the Security Council, and make agreed proposals on the possible start of work on the preparations for nuclear weapons testing.
Министерот за одбрана Андреј Белусов на состанокот изјави дека акциите на САД го оправдуваат подготвувањето за целосни тестови на рускиот арктички полигон на Новаја Земја. Белусов изјави, цитат, мораме да го одржиме нашиот нуклеарен потенцијал во подготвеност, да му нанесеме неприфатлива штета на непријателот под какви било околности и да действуваме соодветно како одговор на действијата на Вашингтон во интерес на гарантирање на безбедноста на нашата земја. Со оглед на горе наведеното, верувам дека е препорачливо веднаш да се започнат подготовките за целосно нуклеарно тестирање. Подготвеността на силите и средствата на централниот полигон за тестирање на архипелагот Новаја Земја овозможува ова да се спроведе во краток временски период, затворен цитат.
Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности.
We must maintain our nuclear potential in readiness to inflict unacceptable damage on the enemy under any circumstances and act appropriately in response to Washington's actions in the interests of guaranteeing our country's security. Given the above, I believe it is advisable to begin preparations for full-scale nuclear testing immediately. The readiness of the forces and assets at the central test site on the Novaya Zemlya archipelago allows for this to be carried out within a short time frame.
На состанокот претходно оваа недела со изведувачите кои развиваат руско оружје, рускиот председател потврди дека неговата земја продолжува да ги развива своите нуклеарни капацитети. Путин изјави, цитат, Русија конечно ги добива и крстосувачката ракета «Буревестник» со неограничен дострел и беспилотното подводно возило «Посейдон» со нуклеарни енергетски јединици. Сите наши планови се исполнуваат благодарение на луѓе како вас и вашите колеги. Затворен цитат.
Наконец у Русија появляются и крылатые ракеты.
Russia is now finally getting both the «Буревестник» cruise missile with unlimited range and the Poseidon unmanned underwater vehicle with nuclear power units. All our plans are being fulfilled, thanks to people like you and your colleagues.
Председателот Путин додаде дека Русија сепак ќе го почитува договорот за глобална забрана за тестирање, барем за сега. Глобалната забрана на која тој се осврнува е договорот за сеопфатна забрана на нуклеарни тестови или CTBT, значен договор потпишан во 1996 година за забрана на сите нуклеарни експлозии, без разлика дали се подземја, подвода или во атмосфера. 187 земји потпишаа. Тогашниот председател на САД Бил Клинтон го потпиша, но САД никогаш не го ратификуваа договорот, а тој не стапи на сила. Сепак, тој создаде мојкина меѓународна норма без никакви нуклеарни тестови од 1992 година. Heather Williams, директорка на проектот за нуклеарни прашања во Центарот за стратешки меѓународни студии, вели дека секое враќање на тестирањето би било повеќе за политика отколку за наука. Таа додава дека, бидејќи нуклеарниот арсенал на САД редовно го оценуваат владини експерти, нема потреба од експлозивни тестови. Уилјамс вели, паметни научници во националните лаборатории користат суперкомпјутери, ласери и друга навистина напредна технологија за да се осигурат дека нуклеарниот арсенал е погоден за својата намена и дека ќе го прави она што треба да го прави. Тие можат да го направат ова без никакво експлозивно тестирање, вели Уилјамс.
Really smart scientists at the national labs are using supercomputers, lasers and other really advanced technology to make sure that the nuclear arsenal is fit for purpose and that it will do what it's supposed to do. They can do this without any explosive testing.
Таа предупредува дека еден единствен тест од една голема сила би можел да предизвика опасен домино ефект, пошто се поставува прашањето каде го остава ова светскиот нуклеарен триаголник. Председателот Трамп алудира на соработка, председателот Путин се подготвува за тестирање, а Кина продолжува да го проширува својот арсенал, додека внимателно ги следи обете. Кога господинот Трамп последен пат се сретна со председателот Си Жинпинг, тој комбинираше пријателство со соперништво. Задна смевките, Пекинг вложува милиарди долари во нови ракетни системи, нуклеарни подморници и хиперсонични возила за испорака, тивко, но решително зголемување на капацитетите, што ја менува глобалната рамнотежа на моќ. Доколку некоја од овие сили продолжи со нуклеарните тестирања, ефектите би оделе многу подалеку од дипломатијата. Тоа би ја подкопало довербата во договорот за забрана на тестови и би ги вознемирило сојузниците на САД, кои се уште се сеќаваат на последиците од тест полигоните во Пацификот и Казахстан. Еколошките и здравствените групи велат дека дури и подземните експлозии ризикуваат да ја контаминираат почвата, водата и кревките арктички екосистеми. И политички, нова рунда тестови би можела повторно да ја разгори глобалната трка во вооружувањето, за која децениските преговори толку напорно се обидуваа да ја спречат. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути отвораме едно посебно поглавје од нашата архива со голема доза на почит кон нашиот најредовен и најумилен доктор во програмата над три децении, покојниот доктор Васил Велков. Иако повеќе не е со нас, неговите зборови, стручноста и мудроста, што несебично ги внесуваше во секоја емисија, остануваа да ни служат како водич, да ни информираат, да не подсетуваат и да не охрабруваат, да го чуваме собственото здравје и здравјето на нашите најблиски. Токму затоа овој ноември, месец познат како Movember, кога особено зборуваме за машкото здравје, психичката благосостојба и превенцијата, решивме да се навратиме на едно негово навистина вечно интервју. Разговор кој денес, години подоцна, звучи актуелно, потребно и вредно да се сподели. Во него доктор Велков зборува за деменцијата, состојба што денес погодува речиси половина милион австралици, а се предвидува овој број да се удвои во следните 25 години. Тој ни објаснува дека деменцијата е широк поим, што го опфаќа губењето на меморијата, интелектуалните способности, рационалноста, социјалните вештини и физичкото функционирање. Но она што најмногу го издвојуваше доктор Велков беше неговата човечка порака. Тој секогаш нагласуваше дека семејството и заедницата имаат огромна улога, дека со вистинска подршка лицата со деменција можат долги години по дијагнозата да живеат поактивен, поквалитетен и достоинствен живот. Ви го пренесуваме овој разговор како подсетник дека грижата, емпатијата и редовните здравствени проверки се моќни алатки. Разговорот со доктор Велков го водеше колешката Маргарита Василева.
Што, доктор Велков, бисте им препорачале на негователите, кои се блиски роднини, бидејќи е многу емотивна оваа состојба да се види, да се гледа родителот како нели секој ден или губи нешто повеќе од она што едно време било нормално и прифатливо кај нив?
Начинот на совет на овие луѓе што се грижат за своите блиски со деменција е да им се помогне, да им се објасне дека човекот, особата која има деменцијата, не го сака тоа, тоа е дошло во несакане, и да се дадат големи емпати, да се грижат за него, да му се каже што треба да се пази за него. И друго, ако имат време да го надгледуват, да бидат со нив, треба да им го стимулираме мозокот на тие луѓе. Што се стимулира мозокот? С игра карти, домино, крстозборки, животно, ако имат да донесат маче, да донесат куче, да го припетам, да го присобат, да биде тоа животно околу тој човек што има деменција. Но сакам да кажам, да му се мозокот развива, да може
ангажира на нешто, да.
Да го развива мозокот. А ако не му правиме нешто, го ставиме у чошето само да седе на столица и само му даваме да јаде и работи, тогаш не се занимава неговиот мозок со ништо.
Да, па тоа е една од главните критики, доктор Велков, на старските домови. Луѓето мислат дека тие се места каде што ќе можат да добијат стимулација по старите луѓе. Имаат основни работи по некојаш активности, меѓутоа не е тоа што би можело да ги стимулира на подлабок начин. Што велите вие?
Ја не се сложувам со тоа да овие старачки домови што ги носат луѓето со деменција, да се остави во количката само и да се заборави, само да му се даде јадене и да го однесат од тојлет и тие работи. Тоа е веќе не луѓски, не хјумен. Верувам да тие институции имат своја програма, имат своји психолози кои им развиваат, кои им даваат програма како да се однесуваат со луѓето со губење на меморијата, што да прават. И тука се мора да се ангажират во игри, да играт, да се носат надвор со комбиња во природа, да им се даде некое занимање да играт, да се надпреваруваат, карти да играат и така натека. Додека, ако го ставиме да седе мирен само да јаде и да спие, тогаш ја убрзуваме процесот на таа деменција и човекот пропаѓа повеќе од толку да биде по-активен.
Да, со други зборови, внесување на нови елементи, нови елементи со кои би можеле да се ангажираат. Но од друга страна пак некои оболени лица не сакаат да се менуваат многу работи, посебно во домот. Како би можело да се внесе, например, милениче или некои други активности или работи натре во домот, например, без да се вознемири лицето кое сака работите да не се менуваат?
Пациентот или самата особа што има деменција не е крива. Таа особа е како бебе. Ние кога се раѓа бебето, се грижиме за него. Бебето не јаде само, ние го ранеме, ние го лекуваме. Исто така е и стариот човек кој има деменција. Значи треба да бидеме 24 hours присутни со таа личност. Да го надледуваме, да не падне од креветот. Да го прошетуваме, да виде светло, да виде све. Тие се работите. Јас се сеќавам во мојата пракса во старачки дом, имав жена од дејски одел, стара жена, меморијата малку намалена, и ја примавме во дом. Воде од време на време, ја надледував, се им казав што да прават, како да прават, доваѓа, имаше синови, керки, никој не доваѓа, се внука само идеше, ја влече се со количка околу, секоја се бале, и еден ден отидов, ова жена ми каза дека не ни зборе, ни сака да јаде. И тогаш угодени жена, ја си реков, добро чиме е така, ќе ја оставаме. Тоа е природно, ја што да правиме, да ја враќаме на нормала не можеме. И им кажат, не треба ништо да направиме. Помина една ноќ, не можам да спијам. А не знам зошто. Втората ноќ, не можам да спијам. И не знам зошто пак. Третата ноќ, не спијам. И после ми текна зошто, имам грижа на совеста. Ми текна за жената, им телефонирав на ово домот, да викнат да ја носат у болница, да ја стават така наречен ПЕГ, црево директно во стомако. Тоа се вика ПЕГ.
Да
ја стават ПЕГ и да почнат да ја ранат преко цревото. Тоа го направивме, жената не знаеше ништо за себе, а рама живееше уште година и пол. Тоа го продолжевме животот. За некој ќе рече дека не е квалитетен живот, ама е живот. Она, кога ќе изнесеше се сеќавам внуката надвор да е сета, ја гледав во личето да како да сака да се смее. Значи, има живот, ама не е живот.
Да. А што прават негователите во старските домови кога не јадат? Ги оставаат или ги нудат? Што е процедурата?
Процедурата зависи од доктору кој е надгледал и он што ги дава употите. Ја знам еден мој пријател, мајка му беше тешко болна, ама можеше да се излече, ќе станеше, што го викаме, вегетабл, се ти работи. Докторот од болниста му кажа, што сакаш? Наше мнение да е пуштене да се оде. За три дена се оде жената. Сега, дали е хумано или не, не знам. Ама ја не би го направил тоа. Ако има една шанса, сакам да ја искористам да еден ден да живее од плюс.
Значи, вашата препорака до негователите за да можат да се справат по-лесно организирано со лице кое има деменција е да имат пред се емпатија и ако ги навредуваат или се однесуваат лошо према нив, подобро го свртат другиот образ и да им се насмеат, да не го примат тоа како личен напад, бидејќи личноста нема контрола врз своите однесувања.
Мојата препорака кај роднините, близките, они најмногу страдат. Оте ги гледат, своји луѓе се тие ги гледат, немоќни се. Мојата препорака е тоа, да им се даде голема љубов, да им се врате љубовта што е добиле они од них, кои били мали.
А не е лошо и роднините, нели, да развијат една дискусија за да имаат еден план, сите да разберат точно што се случува со лицето, за да можат сите на ист начин да се однесуваат.
Па има каунселинг. Ја на моите пациенти кои беа во таква состојба, ја вика фамилијата, имавме каунселинг. Им се даваше упуство, се зборуваше на кој начин да бидат, да се грижат за таа особа. И се правеше тој план и по тој план се одеше натака. Сега, некои, сите не може да ги натерес да ги сакат своите родители, има разни луѓе. И така натака. Да. Пример, како што ви реков со внуката. Внуката довагаше, а ќерките и синовите не дојдоа.
Па да, има некои што сакат да бидат присутни, нели, за време на грижата на својот родител, пример, во самиот дом каде што се згрижени, некои и влегуваат во домот и се представуваат како грижители, сакат да преземат, да ја преземат таа улога во рамките на нивните можности и способности, се разбира, но некои имат кажано дека се гледат на нив како проблематични во однос на тоа што им сметат во домовите. Што е вашето мислење? Дали некој би требало да се чувствува слободно да влезе и да посвети повеќе време со својот родител во старскиот дом, ако веќе можат?
Сите треба да го прават тоа. Не некој, некој сите. Протоколот мој за време мојата пракса кога беше, ја ги советував роднините да ги взимат своите од домот за викенд. И на други ден ги носат пак назад. Што значи тоа? Да не ја загубат врската со малите деца, внучиња и така натака. Оти тие се комфортабл, повеќе дојдат на своето бониште, на своето имање, у својата куќа што е градел и така натака. И за тој викенд се собира фамилијата, внучите и така натака, се прават барбекю, друго, трето. Таа особа, ако ништо друго, ги стимулира мозокот, внатрешниот мозок. Има осеќај што се случува, само не може да реагира. Тоа е многу, многу важно да се земаат тие родители, ако е можно, на викенд и да се враќаат идниот ден. Додека што се однесе за самиот персонал во домовите, како што знаеме, во сегашно време има многу, многу лоши работи се случуваат. Сите тие старачки домови се комерцијализирани, работат за пари и ги менјат став, ги менјат луѓето што работат. Одат луѓе што не се тренирани доволно за тоа да ги надгледуват. И што значи се појавуваат аномалии.
Да.
И така.
Доктор Велков, секако дека има пациенти кои се малку поагресивни, нели, тешко може да се контролираат во средина каде што, нели, живеат и други лица, посебно и персоналот, треба да се земат сите предвид. Што бисте рекле за тоа дека скоро една третина од луѓето во домовите за стари лица се на лекови за смирување, додека 32% се на антипсихотични лекови и тоа на дневна основа?
Да, обвезно се дават лекови за агресивност. Секој е дементен човек кој е стасан веќе до таму, тој покажува агресија, покажува депресија, покажува една немирност, тресене, викање, ово, оно, има различни начини, на различни начин делуват. И затоа мора медикаментите да бидат тука. Има лекови што се дават, антипсихотични лекови има и за Алзајм има лек да се успори ситуацијата, да не воде нагло натака. Има лекови за све. И тие лекови се присутни кај тие луѓе, но сакам да кажам едно дека видиш што работат во тие домови, ги злоупотребуваат тие лекови, дават во поголеми количини да овие пациенти бидат зомби, да бидат поспани цел ден и да не мрдат ништо, за да не му пречи во работа, да не може што да работи. Тоа е погрешно. Па се гледај, покажа и на телевизијата како ги малтретираат пациентите во такви установи. To je grilota. To je čovjek na nekog roditelj. Ne smije tako, gdje brzo vas. To je grilota, ne čini tako. To što mine vremeto, starostnite godine se zgolemovat kaj naseljenjeto i prema to stari ljudje ima povete i povete. Prema to nema da ima mesto kaj da se izmestat tije ljudje. Od druga strana bi sakal da kažem deka staričkete domovi predominantno se gdje koristat ljudje od австралско потекло, од Австралија и така натака. Дотека етничките групи тешко ги носат своите родители во старачки домови. Оди, да. Имат бунт, направен бунт и тие во големи групи живеат и тешко ги носат во тие установи и се грижат самите за них.
И со овој секогаш актуелен разговор со доктор Велков се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од настаните во изминатото деноноќие. Властите ги испитуваат сите можности по смртоносната експлозија на автомобил во близина на Црвената тврдина во Њу Делхи. Албанезе одбележува 50 години од отпуштањето на владата на Гоф Уитлам со планови за статуа. Бугарски европратеник бара да се објават сите имиња на македонските државјани кои имаат и бугарски пасош и во тенисот Деми Наур се соочува со надпревар во кој мора да победи за да ги одржи своите надежи за полуфиналето на ATP. И ми останува само да ви заблагодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете на јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавите да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам дека нашите подкасти исто така можете да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.